Goeiedag. Dit is altyd vir my voorreg om saam met jou deur die Here se woord te blaai en ons is nog steeds besig met die Abraham siklus. Ons gaan nog 'n hele klompie programme lank met mekaar oor hom gesels. Vandag is ons hierso by Genesis by die 13de hoofstuk. Nou dit is 'n baie interessante gedeelte en ek dink ons kan dalk hierdie keer en nog 'n volgende ronde ook oor hom gesels, maar kom ons kyk hoe ver kom ons vandag. By Genesis 13 kry ons die verhaal van Abraham en Lot wat uit mekaar gegaan het. Nou kom ons kyk eers na die teks. Die eerste vers sê: Abraham het uit Egipte na die suidland toe getrek. Hy en sy vrou met al hulle besittings en Lot het saam met hulle gegaan. Dit is belangrik dat daar nou opgemerk word dat Lot saam met hulle was. Want kyk 'n mens na die tweede en die derde vers, dan staan daar Abraham was baie ryk aan vee en silwer en goud. Nou julle sal nog onthou uit die vorige programme hoe dat Abraham ook sekere rykdomme bekom het in Egipte wat hy gekry het as dit ware in 'n ruiltransaksie vir sy vrou en dit het baie negatief op hom geboomerang. Maar dit het daartoe bygedra dat hy nou 'n ryk man was. Die vierde vers sê hulle het van plek tot plek uit die suidland getrek na Bethel toe, na die plek waar sy tente aan die begin gestaan het tussen Bethel en Ai, die plek waar hy vroeër 'n altaar gebou het. Daar het Abraham die naam van die Here aangeroep. Dit is nou baie belangrik nadat ons hoofstuk 12 behandel het, waar ons gesien het hoe dat hy op sy eie te werk gegaan het, dat hy nou weer die Here gaan aanbid. En dan vertel die 5de vers Lot wat saam met hom getrek het, het self ook baie kleinvee en beeste en tente vir sy mense gehad. Mens kom dus agter dat Lot nie 'n arme man was nie. Hy was net soos Abraham, skynbaar 'n heel vermoënde man. En dan kom hulle in die omgewing van die oorspronklike landbewoners daar, nê? Die Kanaaniete byvoorbeeld, so vertel die 12de hoofstuk by die 6de vers vir ons. Die Ferisiete het ook daar rondgewoon. Van hulle lees ons in hoofstuk 15 vers 20. En wat nou belangrik is, is dat daardie mense die weiregte gehad het, die beste weiveld gehad het. En hier kom Abraham nou by en Lot kom by en hulle het vee en 'n mens kan jou voorstel dat daar baie groot moeilikheid gaan kom binnekort want hulle trek in 'n gebied in wat nie aan hulle behoort nie en hierdie mense moet jy onthou se omgewing is droë wêreld en nou kom daar spanning. Die 7de vers sê die Kanaaniete en die Ferisiete het die gebied bewoon. Daar het 'n getwis ontstaan tussen Abraham se veewagters en Lotsen. Dit kon 'n mens verwag, maar die vraag is nou, hoe gaan Abraham hierdie spanning hanteer? En dan sê die 8de vers, Abraham sê toe vir Lot, daar behoort nie 'n getwis te wees tussen my en tussen jou veewagters nie, want ons is familie. Né? Hy sê dus vir hom, kom ons beredder hierdie saak op 'n vriendskaplike manier. Ons kan mos nou in vrede uitmekaar gaan want die gebied lê oop. Kyk in die 9de vers. Die hele land lê oop voor jou. En let nou op. Abraham sê: "Gaan jy liewer weg van my af? As jy links gaan, gaan ek regs. En as jy regs gaan, gaan ek links." So verder van die stede af was daar nog baie plek vir hierdie nuwe intrekkers en hulle vee. As hulle maar net die indring van saaigrond of gevestigde weiregte net nie dit ignoreer nie. Dan is hulle deur die oorspronklike landbewoners met rus gelaat. En daarom verwys Abraham nou na die gebiede wat nog oop lê en waar daar nie eintlik mense woon nie. En hy is heeltemal gewillig om die minste te wees. Miskien het hy nou 'n goeie les geleer nou dat hy in Egipte was. En hy sê: "Kyk Lot, besluit jy. As jy na die een kant toe gaan, dan sal ek na die ander kant toe trek." En so weet ons dan hoe dat Lot gekies het. Die 10de vers sê Lot het rondgekyk en hy het gesien die hele Jordaanstreek tot by Soar het so volop water soos die tuin van die Here, soos Egipte. Nou op daardie stadium in die geskiedenis, jy moet onthou dit is 4000 jaar gelede, het die omgewing waarskynlik nog 'n bietjie anders gelyk as wat dit vandag lyk. Vandag is dit heeltemal droog en dor daar. Lot kyk dan na daardie omgewing en dit lyk vir hom baie mooi. Daar staan ook dat daar is volop water. Maar die Here het daardie gebied in 'n harde, barre woestynwêreld verander. Dit sou nie lank so bly nie. Maar, nou staan daar in vers 11, en so het die twee daar van mekaar geskei. Abraham het in Kanaan bly woon, en Lot het in die stede van die Jordaanstreek gewoon, tot by Sodom, en toe het hy sy tent daar gaan opslaan. Hy versit dus ooswaarts, hy wat Lot is, en hy trek algaande met sy groot kudde tussen die stede deur, totdat hy by Sodom kom. Daar's weivelde, en daar rondom die stad sien hy dus, hy kan daar thuis gaan, en hy kan ook die voordeel hê van die stad. Soos baie van ons mense, ons dink ons wil ook maar liever na by die stad wees, die hospitaal is daar, die geriewe, die ontspanningsplekke is daar, en nou ja, Lot is waarskynlik daardeur aangetrek. Die 13e vers sê, die inwoners van Sodom was sleg. Hulle het baie gesondig teen die Here. Nou, dit gaan in hierdie verhaal uiteindelik oor, aan wie se kant staan ek? Staan ek aan die Here se kant? Of stel ek myself willens en wetens bloot aan 'n situasie waar die Here nie gedien word nie? Dit is hoekom dit hier aangemerk word in die teks. Die 14e vers sê, nadat Lot van Abraham al weg is, het die Here vir Abraham gesê, kyk tog rond. Kyk van hier af waar jy is, na die noorde en die suide, na die ooste en die weste. Die hele land wat jy sien, gee ek vir altyd aan jou en jou nageslag. Weereens laat die Here nie vir Abraham alleen nie. Ons het dit verlede keer ook gesien. As Abraham die moeilikheid is, dan stuur die Here hom in 'n ander rigting. Hier kan jy nou sê, joh, maar ek voel hom regtig vir Abraham baie jammer. Hy is so grootmoedig en so groothartig. En nou bly hy alleen oor. En ooglopend lyk dit asof Lot die beste daarvan afkom. Maar die Here sê nou vir Abraham, hoorie man, jy gaan nie net so 'n stukkie kry daar van die stad daar in die mooi deel waar Lot woon nie. Hierdie hele gebied in al die windrigtings wat jy kan kyk, dit alles gaan ek vir jou gee. Met ander woorde, die Here herbevestig die landbelofte wat hy by sy roeping vir Abraham gegee het, nog 'n keer aan hom. Jy sien, ons het 'n vorige keer ook daaroor gepraat. As ek op die Here se beloftes staan, dan mag ek hom ook daaraan herinner, want dit is beloftes wat hy vir my gegee het. En dit is wat Abraham nou hier doen. Hy sê vir hom in die 15e vers, die hele land wat jy sien, gee ek vir altyd aan jou en jou nageslag. As iemand die stof van die aarde kan tel, sal jou nageslag ook getel gaan word. So die Here herinner hom dus nie net aan die grondgebied wat hy gaan kry nie, maar ook aan 'n groot nageslag. En jy moet in gedagte hou, op hierdie stadium het Abraham en Sarai nog geen kinders nie. Maar dit is 'n tafereel vir 'n volgende bespreking. Vers 17 sê, trek nou deur die land, deur sy lengte en sy breedte, want ek gee dit vir jou. Dit wil my so half lyk asof die Here so 'n klein voorsmaakie vir ou Abraham wil gee. Hy sê vir hom, trek hierso rond, oral waar jy nou rond beweeg in hierdie land, dit gaan ek vir jou gee. En dan sluit die hoofstuk met vers 18. Abraham sy tente versit en hy het gaan woon by die groot bome van Mamre by Hebron. Nou die van julle wat nou al in Israel gereis het, was waarskynlik al daar by Hebron. En daar is 'n glasfabriek en so 'n hele klompie ander dinge. En daar in daardie omgewing het Abraham nou sy tente gaan opslaan. En let op, wat doen hy nog? Daar staan, daar is koelte en water en hier het hy vir die Here 'n altaar gebou. Onthou jy nog, dit is ook gesê in Genesis 12 by die 7de vers, dat hy vir die Here 'n altaar gebou het. So, as ons nou net bo hierdie hoofstuk wil kyk, dan sien ons die opskrif daar is Abraham en Lot gaan uit mekaar. Maar ek dink daar lê 'n boodskap hierin. En daarom wil ek net so vinnig weer deur hierdie verse blaai en sekere van daardie aspekte uitwys. Nou luister haar, ek stel my voor hoe die Here elke oggend wanneer hy die aarde ooprol en die nuwe lig oor ons laat skyn, as dit ware turend oor die landskap kyk met vrae in sy oë. En dit dink ek is wat Abraham ook daardie dag gedoen het. Toe hy opgestaan het en gesê het vir homself, is dit hier? Is dit hier in die Negev waar ek nou my penne vir die laaste keer gaan inslaan? Het ek aan die einde van my reis gekom? Want jy weet, ons moet onsself daardie mense voorstel as gewone mense van vlees en bloed soos jy en ek. Maar let op, die Here antwoord nee. Nee, dit is nou nog nie ver genoeg nie. En daarom trek hierdie nomaat nou weer verder en verder, kruis en dwars deur die land, so dit nou net gelees. En saam met hom sy neef Lot, van oase tot oase dryf die veewagters die troppe. Dag en nag kyk hulle na die vee, pas hulle op, jaag hulle aan. Uit die warm aarde styg die stof op. Die klipperige woestynstand brand hulle voete, maar die wagters hou vol, want hulle is nog besig op die trekpad. Daar staan in die tweede vers, sal jy onthou, Abraham was baie ryk aan vee en silwer en goud. Vir my baie interessant as ek dit lees, dis edelmetale, ne? Silwer en goud. Kan jy die prentjie teken in jou kop? Hierdie silwer en die goud wat so klingel om sy bejaarde vrou Sarai se nek, ne? Haar arms is vol daarvan van die armbande, want Abraham is 'n baie ryk man staan hier. Dit is net in hulle harte dat die leemte in hierdie twee mense se lewens wyd lê. Want die sand van hulle eie lewenshouers is besig om uit te loop en die kind van die belofte is nog nie gebore nie. Vers 3 en 4 het van plek tot plek uit die suidland getrek na Bethel toe. Na die plek waar sy tente aan die begin gestaan het. Tussen Bethel en Ai staan daar, die plek waar hy vroeëre altaar gebou het word vermeld. Daar het Abraham in die naam van die Here weer 'n keer aangeroep. Jy sal mos onthou, Bethel beteken huis van God. En dit is waar Abraham tydens sy eerste deurtog alreeds 'n altaar gebou het. Ai, ja, Ai waar die klippe so baie is, dat Jakob later daar met sy kop op 'n klip moes lê. Dit is baie interessant as jy daar rondloop. Jy sien net hierdie swart ysterklippe so ver as jy oog kan sien. En ek wonder wat in sy hart omgegaan het. Miskien het hy gesê, "Joe, ek wonder of die altaar wat ek die vorige keer hier gebou het nog bestaan." Miskien het Sarah gedink, "Ek het ook gewonder, maar ek sou nie kon sê nie, maar ek wonder wanneer gaan die Here die belofte waar maak." Jy sien 'n altaar veronderstel natuurlik in elk geval 'n offerkultus. Dit beteken dus dat hulle mense was wat van tyd tot tyd die beste vee uit hulle kuddes geneem het om aan die Here te offer. Maar die 5de vers, Lot wat saam met Abraham getrek het, het self ook baie klein vee en beeste en tente vir sy mense gehad. Dit beteken dus dat hulle nie suiwer nomade was nie, want hulle het ook landbou beoefen. Hulle het geploeg. 'n Bees was tog 'n trekdier vir 'n ploeg. Ek sou sê hulle was half nomade. Wat van tyd tot tyd getrek het, dan hulle tente opgeslaan het, weer 'n landbou beoefen het, miskien 'n bietjie koring geplant het as 'n grond was en reën was en so gaan hulle voort, hulle trek deur die hele gebied. 6de vers. Die land kon nie in Abraham en Lot se behoeftes saam voorsien nie. Sodat hulle nie by mekaar kon bly nie, hulle besittings was te veel. Hulle kon nie by mekaar bly nie, sê vers 6. Natuurlik was dit nie as gevolg van bevolkingsdigtheid nie. Maar moet jy 'n gedagte hou, dit is 'n semi-woestyngebied. So die gras en die bossies kan nie die groot klompe vee van hierdie twee mense hanteer nie. En daarom die 7de vers, ek het net nou verwys na die Kanaaniete en die Ferisiete, maar daarmee praat hierdie teks van moeilikheid, groot moeilikheid. Want eerstens, dit was vyandige mense. En dit nogal mense wat in huise woon, nie net in tente nie. Nou jy en ek hou ook nie daarvan nie. As mense wat net hier rondtrek in tente en opslaan huise, hier in ons omgewing waar ons huise gebou het, dan hou jy daarvan nie. Die tweede probleem was, daar het nou twis ontstaan tussen die veewagters van hierdie twee neefs. En dis ook te verstaan. Maar moontlik was daar selfs golwe van 'n familiekrisis aan die opsteek. Want dit was die tyd wat vandag genoem word die tyd van die leviraatshuwelik. Sê nou maar net, die Here wil dalk vir Lot gebruik om vir Abraham 'n nageslag te verwek. U sien, want dit was die gebruik van die tyd. As ek self nie kinders het nie, dan gaan ek nie 'n nageslag hê nie uit die aard van die saak. En dan kan 'n familielid vir my kinders verwek en dan geld hulle as my nageslag. So hierdie dinge moes begin leef het in Abraham en Sarai se koppe. Dan sou uit mekaar gaan en hy beteken dat die laaste moontlikheid op 'n nageslag vir Abraham nou daarmee heen is as Lot wegtrek. En nou kyk die groothartigheid van hierdie man in vers 8 en 9. Toe sê Abraham vir Lot: Daar behoort nie 'n getwis te wees tussen my en jou, tussen my veewagters en jou nie. Die hele land lê oop. Gaan jy liewer weg? As jy links gaan, gaan ek regs, en as jy regs gaan, gaan ek links. Hy sê vir hom met ander woorde, kies. Gaan jy links, dit wil sê noord, dan gaan ek regs, dit wil sê suid. Hy sê, het maak nie vir my saak nie. Nou, luisteraar, ek sou sê, dit is grootmoedigheid in sulke moeilike omstandighede. En dan het ons gelees in vers 10, hoe dat Lot rondgekyk het, die pragtige Jordaanstreek gesien het, en hoe dat hy toe in daardie omgewing gaan woon het. Moontlik was die skrik van die droogte in Egipte nog vars in Lot se gedagte, dat daar droogte was, en nou sien Lot hierdie omstandighede, hierdie groenplante, hierdie waterryke gebied, en met die aanrol van die eeuwe, het dit baie verander in daardie situasie vandag, maar toe was het nog so. Destijds was die Jordaanstreek een vrugbare gebied, soos in die ooste van die Nijldelta vandag in 'n sekere sin nog is. En dan skei hulle van mekaar. Lot kies, hy versit, al kamperende, trek hy verder en Abraham, sê vers 12, het in Kanaan bly woon. Maar Lot het sy tente gaan opslaan by Sodom. Nou ek dink as 'n mens vir jouself nou afvra, wat staan vir my uit in die gedeelte? Dan sou ek sê, luisteraar, dat Abraham vir Lot sê, kyk rondom jou. Maar wat belangriker is, dat die Here vir Abraham sê, kyk rondom jou. Want oral sê hy vir hom waar jy jou voet neersit, na die noorde en die suide, die ooste en die weste, dit gee ek aan jou. Die grote God, wat vir Abraham meer oorvloedig voorsien, as wat hy kon dink in daardie oomblikke dat hy vir sy eie neef gesê het, kies jy nou vir jou. En toe hy klaar rondgetrek het en oral gekyk het, wat hy en sy nageslag, wat nog gebore moes word, moet hy in gedagte hou, eendag gaan besit. Eers toe slaan Abraham sy tente op in Hebron. Nie soos Lot in die stede met huise nie, maar in die droë gebied met sy sand, daar gaan woon Abraham in tente. Nou as 'n mens vorentoe sou blaai net vir 'n oomblik in hoofstuk 23 by vers 1 en vers 2, dan lees 'n mens dat die Hittite daar in Hebron gewoon het. En dit is by hulle dat Abraham later vir sy vroue graf sou koop. Maar hierdie man val nie in by hulle godsdiens uiteindelik nie, want ons teksvers sê, en hier sien ons weer een van hy sterk toewydingsoomblikke van Abraham. Ons teksvers sê dat hy daar ook 'n altaar vir die Here gebou het, waar ons dit nie gelees het in Egipte nie, waar hy identiteitsloos beweeg het, as het ware. Nie sy geloof in die Here bekend gemaak het nie, doen hy dit nou hier. In 'n heidense omgewing, hy bou onmiddellik 'n altaar vir die Here, net soos wat hy vroeër gedoen het by Bethel en by Ai, waarvan ons gelees het in hoofstuk 12, by vers 7 en vers 8. En sien dus, 'n mens wat sy droom of die visie van die Here in sy hart dra, so 'n mens kan volhou en aanhou. Jy kry jou terugvalle, maar jy het 'n droom wat jou vorentoe trek, ook al loop jou pad soms lang afstande. Die Here beskerm jou, hy hou jou in sy hand. Is dit met jou ook nog so, luisteraar? Weet jy nog waarheen jy op pad is aan die hand van die Here? Of is jy dalk 'n bietjie van rigting af? Want onthou, wie konsekwent die Here bly gehoorsaam, ontvang uiteindelik wat die Here vir hom in gedagte het. Met Abraham het dit so gebeur, helaas en met Lot ook. Die een het die lewe gekies en die ander die dood. Maar onthou, liewe broer en suster, dit is nie net Abraham en Lot wat rondgetrek het en wat moes kies by tye nie. Ons moet ook elke dag bly kies. Ons moet onthou dat Lukas vir ons in Handelinge sê by sy hoofstuk 7, Handelinge 7 vers 43, en dit sê Lukas, terwyl hulle die tent met die getuienis by hulle in die woestyn gehad het, het hulle die afgode op 'n later stadium gedien. Paulus praat ook daarvan in 2 Korintiërs 5 by die eerste hoofstuk van 'n tent, waar die tent 'n beeld was. Hy sê, ons weet dat wanneer ons aardse woning, wat maar 'n tent is, afgebreek word, ons 'n vaste gebou in die hemel het. Dit is 'n woning wat nie deur mense gemaak is nie, maar deur God, en dit bly ewig staan. Ons wil nie ontklee wees en naak voor God staan nie. Hy het ons sy gees gegee. Mag ek vir jou vra, wat dra jy saam in jou tent? En as jou tentwoning eendag afgebreek word, sal jy ingaan in die vaste gebou waar die Here is? Of sal jy naak voor die Here staan soos Lukas skrywe? Intussen is jy en ek nie alleen nie. Die Here het ons mos sy gees gegee as waarborg. Die gees wat ons lei en troos, ons vermaan, ons herinner aan alles wat die Here Jesus gesê en gedoen het toe hy nog by ons was. Laaste vraagie vir vandag. Hoe lyk jou eie tog daagliks deur hierdie wêreld? Want jou tog word bepaal deur die keuses wat jy maak. As 'n mens aan hierdie kant van die graf staan, onthou dat jy die regte keuses maak. So die Here wil, praat ons dan volgende keer nog 'n slaggie met mekaar oor hierdie gedeelte, want ek wil graag nog 'n paar fasette in Genesis 13 aan u uitwys. Tot dan, die Here se wonderlike seën jou toegebid. Totsiens.